Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Odbijen predlog demokrata za osnivanje anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera. Srbija kupuje dva ruska helikoptera, najavio Gašić u Moskvi. Na Kosovu predaja porodicama 21 tela pronađenog u masovnoj grobnici Rudnica. U TV obraćanju građanima Putin ponovo ustvrdio da ruska vojska ne ratuje Ukrajini. Počinju NATO vojne vežbe u Rumuniji blizu ukrajinske granice. Sutra će biti sunčano, temperatura i do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalo poslušajte o tome do kakvih je sve saznanja došao Human Rights Watch u razgovoru sa migrantima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govori istražiteljka iz njujorške centrale ove organizacije Emina Ćerimović.
Dok smo ove ljude mi pronalazili po šumama i po napuštenim tvornicama i bilo jako teško gledati, znači njih sve, ali posebno, znači porodice sa malom djecom i vidjeti majke koje plaču jer su im djeca i gladna i bosa i žedna i prehlađena.
Šta se uopšte događa na pola sata vožnje od Beograda u Inđiji? Đorđe Vuković iz CESID-a.
Mislim da je to već izmaklo okvirima jedne ozbiljne demokratije i ja ne znam šta da vam kažem. To je ozbiljan pomak nazad.
Koliko se ozbiljno shvataju upozorenja da će UEFA zbog huligana izbaciti države regiona iz međunarodnih takmičenja? Ivan Ćurković, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije.
Dolazio je predsjednik UEFA također, pa je razgovarao sa predsjednikom vlade.
Znači u odnosu sa nadležnjima sve se završavalo na konstataciji?
Sve se završavalo vrlo ljubazno, u redu, vidjet ćemo i tako dalje.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vladajuća većina u Skupštini Srbije odbila je predlog Demokratske stranke da se raspravlja o osnivanju anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera 13. marta kada je poginulo 7 ljudi. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić rekla je da demokrate neće odustati od tog predloga i da će ga ponovo predložiti na narednoj sednici parlamenta. Ministar odbrane Bratislav Gašić razgovarao je tokom posete Moskvi sa ruskim ministrom Sergejom Šojgom o kupovini dva vojna helikoptera, vojno-ekonomskoj i vojno-obrazovnoj saradnji. Govoreći o proslavi 70 godina od pobede nad fašizmom, Gašić je za portal Sputnik rekao da je reč o velikom jubileju i da mu je drago što je Srbija dobila poziv da učestvuje na paradi pobednika u Moskvi. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izrazila je nadu da je predsjednik Srbije poštovao proceduru i pravila prilikom odlučivanja o učešću vojske na vojnoj paradi u Moskvi. Ako postoji protokol kako predsjednik donosi odluku o tome gde šalje vojsku i ako postoje pravila koja kažu ko sve treba da da mišljenje o tome, onda se nadam da je Tomislav Nikolić to ispoštovao, rekla je Mihajlović za Danas. Taj list ranije je objavio da Nikolić nije konsultovao premijera Srbije Aleksandra Vučića prilikom donošenja odluke o učešću na paradi u Moskvi. U specijalnom sudu počelo je pripremno ročište u procesu protiv četvorice pripadnika resora državne bezbednosti optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Pripremno ročište zatvoreno je za javnost, a planirano je da se održi i sutra. U odeljenju sudske medicine pri Ministarstvu pravde Kosova danas će porodicama biti predata tela 21 osobe iz sela Čikatovo koja su pronađena u masovnoj grobnici u Rudnici kod Raške. Oni su nestali tokom rata na Kosovu 99. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je tokom godišnje televizijske konferencije na kojoj mu pitanja postavljaju građani da ruski vojnici ne ratuju Ukrajini i da se Rusija u međunarodnim odnosima ne rukovodi simpatijama nego interesima zemlje, navodeći da se teško može očekivati skoro ukidanje sankcija koje su zapadne zemlje uvele Rusiji zbog krize u Ukrajini. Putin je naveo da bi ekonomija države mogla da se oporavi i ostvari rast za manje od 2 godine.
Postoje mnoge pretnje koje ne možemo da predvidimo, ali ako sačuvamo stabilnu unutrašnju političku situaciju u zemlji i konsolidaciju društva koja sada postoji, onda nema razloga za strah.
To nam nikakvi ugroze ne strašne.
Oko 2200 rumunskih, američkih, britanskih i moldavskih vojnika učestvovaće u vojnim vežbama koje počinju danas u Rumuniji blizu ukrajinske granice. Evropski parlament pozvao je u rezoluciji Tursku da iskoristi 100 godišnjicu od masovnog ubistva Jermena od strane otomanske vojske u Prvom svetskom ratu i prizna genocid, čime bi pomoglo u pomirenju dva naroda. Turski lideri su međutim unapred odbacili glasanje o rezoluciji. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan:
Avrupa Birliği parlamentosu bugün ne tür bir karar alır bilem.
Bez obzira na rezultat, glasanje u Evropskom parlamentu će ući na jedno uvo i izaći na drugo, jer Turska ne može da prizna takav greh ili takav zločin.
Kabul etmesi mümkün değildir.
Hadidža Ismailova, novinarka azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa, dobitnica je ugledne nagrade za slobodu medija. U obrazloženju američki Penn Center navodi da je Ismailova istraživala korupciju na najvišim nivoima vlasti u Azerbejdžanu, uključujući predsjednika Ilhama Alijeva. Uhapšena je u decembru 2014. pod optužbom da je naterala jednog muškarca na pokušaj samoubistva. Penn je saopštio da su optužbe besmislene i da je reč o poslednjem u nizu napada na novinarku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladajuća većina odbila je predlog da se raspravlja o osnivanju anketnog odbora u Skupštini Srbije, koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera 13. marta kada je poginulo 7 ljudi. Dragan Šutanovac, funkcioner Demokratske stranke koja je zatražila formiranje anketnog odbora, rekao je za naš program da je vlast i tako pokazala da želi da izbegne odgovornost ministra odbrane i premijera.
Koji je prvi najavio da neće dati ni ministra Gašića ni ministra Lončara. S druge strane, ubeđeni smo iz svih informacija i iz izveštaja da je, nažalost, tog dana više puta su kršene procedure i da je ministar Gašić izdavao praktično naređenja za koja ne znamo da li je imao ovlašćenja ili je vršio zloupotrebu zakona. Nažalost, većina bi žela da se stavi glavu u pesak i da se ova stvar zatrpa što je moguće pre i da se zaboravi.
Svi akteri iz redova vlasti koji su posredno učestvovali u spasavanju bolesne bebe iz Raške, koja je prevožena helikopterom, prethodno su izjavili da se ne osjećaju odgovornim za pad vojne letilice. Između ostalog, od premijera su došle poruke da opozicija nesreću koristi za napade na vlast i da mediji žele da krivim proglase posadu helikoptera, iako u stvarnosti to niko nije činio. Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže za naš program da ga ne čudi da je odbijen anketni odbor.
To možemo nazvati demokratska diktatura većine. Pokazuje jednostavno da se osjećaju sigurnim, osioni su pritom, ne smatraju uopšte da je potrebno da građani saznaju nešto pouzdano o događaju. Istovremeno pokazuje njihovu već ranije primećenu težnju da sakrivaju informacije, da manipulišu njima, da izbjegavaju da javnosti saopšte činjenice o helikopteru i njegovom udesu.
Govoreći o istrazi u slučaju helikopter, zaštitnik građana izjavio je da premijer Aleksandar Vučić nije doprineo utvrđivanju istine o padu vojnog helikoptera. Izjavom da neće dati ministre zdravlja i odbrane Zlatibora Lončara i Bratislava Gašića, Vučić je prejudicirao rad državnih organa i usmeravao javno mnjenje, rekao je Saša Janković za N1. Dragan Šutanovac kaže da Demokratska stranka neće odustati od zahtjeva za formiranjem anketnog odbora.
Iako ne budu želeli da sada se to potpunosti razreši, siguran sam da će neka nova vlast pokrenuti te postupak, jer 7 života izgubljeno zbog kršenja procedure i zbog nečijih manijakalnih potreba da se slikaju marketinški pred medijima. To je stvar koja mora da dobije konačnu konotaciju, da se zna tačno što se desilo.
O uzrocima helikopterske tragedije izjasnile su se dve vojne komisije, čiji nalazi su predati tužilaštvu koje treba da odluči koga će krivično goniti. Miroslav Hadžić zaključuje da je teško očekivati da ovaj slučaj bude rasvetljen.
Ovdje u pitanju poštovanje pravne države i vladavine prava, toga nema, kažem, nije to danas samo, to je bilo i juče, utoliko priče ide dalje. Najspornije je izdavanje naloga. Kojom linijom išli, da li je prekršena komandna linija, odnosno da li su prekršene upravne nadležnosti.
Iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Miroslav Hadžić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hašim Tači bio bi uhapšen čim bi ušao u Srbiju, izjavio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Nevladina organizacija Omladinski odbor za obrazovanje pozvala je zamenika kosovskog premijera i šefa diplomatije te zemlje da prisustvuje konferenciji o integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju u Beogradu, ali mu je Srbija ispisala optužnicu za terorizam i genocid. Vukčević objašnjava da je istraga o Tačiju u prekidu jer je nedostupan srpskim istražnim organima. Centrala Interpola je stopirala poternice za Tačijem u drugim zemljama, ali u Srbiji na snazi. Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, za naš program kaže da je formalno pravno Vukčević u pravu. Upitan da li bi Tači bio uhapšen u Srbiji za 15-20 godina kada Srbija i Kosovo budu članice Evropske unije, Milosavljević kaže:
pretpostavljam da se radi o delima veznim za ratne zločine, takva dela kao što znamo ne zastarevaju, tako da je formalno pravno moguće da se ta optužnica stavi u dejstvo, odnosno da se po njoj postupa i mnogo godina kasnije, sve dok je lice živo, odnosno dok je potencijalni okrivljeni u životu, jel da, tako da je moguće i da se desi ako bi Srbija i Kosovo ušlo u Europsku uniju, da se i dalje insistira na optužnici, osim ukoliko se ne bi u tom nekom procesu pridruživanja napravio neki kompromis u smislu odustanka od gonjenja.
A kad bude formiran specijalni sud za ratne zločine na Kosovu, on će se baviti tim?
Da, ako dođe do formiranja tog suda, onda bi se moglo da dogodi da prosto predmet bude ustupljen, odnosno da se organizuje suđenje od strane tog suda i da se time na neki način zadovolji taj interes pravde.
Bogoljub Milosavljević u razgovoru sa Brankom Trivić. Bespredmetno je raspravljati o izjavi Vladimira Vukčevića da bi izdao nalog za hapšenje Tačija ako bi kročio u Srbiju, kaže za naš program Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Pozicija Hašima Tačija prevazilazi ingerencije bilo kog organa Republike Srbije. O njemu, o njegovoj sudbini odlučuju evropske institucije. Svi znamo da je on pregovarač u briselskom dijalogu, da on predstavlja Kosovo. Mislim da ovakve izjave tužioca za ratne zločine nisu dobrodošle ni kao neka reakcija nekog ko ima moć da izda nalog za hapšenje, zato što treba imati u vidu da sledi vrlo važni događaj u oblasti krivične pravde. Kosovska skupština treba da donese i izglasa zakon o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Tim koji je postavila, izabrala i dala mandat za istragu o ratnim zločinima koje je počinila Slobodilačka vojska Kosova je, taj tim je završio svoju istragu. Ta istraga će poslužiti tužilaštvu koje će biti formirano u okviru specijalnog suda za zločine koje je počinila Slobodilačka vojska Kosova. Poslužit će za procesiranje onih koji su obuhvaćeni istragom Clinta Williamsona. Da li tu koga ima iz Zreniške grupe, ko će biti optužen, to je pitanje koje prevazilazi, da kažem, nadležnost srpskih državnih institucija, nego će biti u nadležnosti te evropske institucije tog suda.
Nataša Kandić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je MUP Srbije demantovao navode iz izveštaja Human Rights Watcha u kome se tvrdi da policija u Srbiji maltretira, zlostavlja i pljačka migrante i azile, da za mnoge nije obezbeđen pristojan smeštaj, da neki spavaju po šumama, da gladuju čak i deca, autorka izveštaja iz Njujorške centrale ove organizacije, Emina Ćerimović, kaže za naš program da je žao što policija šalje demantije umjesto da ispita navode izveštaja. MUP Srbije nije se odazvao na svojevremenu molbu Human Rights Watcha za razgovor sa nekim od nadležnih za migrante o tome šta je zabeleženo na terenu. Sa Eminom Ćerimović, koja je u Srbiji boravila u nekoliko navrata, razgovara Branka Mihajlović.
Mi smo se nadali da ćemo imati priliku da uđemo u konstruktivan dijalog sa policijom, odnosno sa ministarstvom unutrašnjih poslova, kako dalje i koji su koraci potrebni za poduzeti kako bi se ovi navodi istražili.
Da li vi ovo posmatrate kao izolovane slučajeve ili smatrate da je to nešto što karakteriše odnos policije i drugih delova države Srbije?
Mi smo tri puta posjetili Suboticu i u tri različita vremenska perioda smo razgovarali sa migrantima i tražiocima azila i bilo je nevjerovatno od raznih ljudi dobiti informacije o istim slučajevima, odnosno da su sve osobe svjedočile o vršenju nasilja i iznuda u Subotici. Također smo posjetili centar za azilante u Bogovađi u tri navrata. Tokom sva tri navrata zatekli smo osobe koje žive van centra i kada smo ih pitali zbog čega ste van centra, uključujući šestoro djeci, jer to je bio novembar, bilo je kišovito.
Znači oni su bili na polju, u šumi?
Neki su znači u šumi koja je jako blizu samog centra, međutim mi smo pronašli također veći broj ljudi koji se nalazi u samom dvorištu centra. I pitali smo ih zbog čega su oni na polju i koliko su dugo tu proveli i rekli su nam da je naprosto policija odbila da registruje njihovu namjeru za traženje azila i da ih sama uprava centra ne može primiti u centar. Mi smo konkretno zatekli šestoricu veoma mladih dječaka, znači najmlađi imao 14 godina, koji su 11 dana pješke putovali iz Grčke do Srbije. Bilo nam je jako poražavajuće vidjeti da su i gladni i da im je odjeća prokisla i da su ostavljeni tako prepušteni sami sebi.
Da li vas cela ova priča podsjetila na sudbinu Bosne i sudbina mnogih ljudi na teritoriji bivše Jugoslavije?
Da, pošto sam iz Foče i tako da smo početkom rata morali da napustimo taj grad, a da živimo po raznim kampovima u Bosni. I ja sam imala 8 godina kada je rat započeo i vidjela sam jako puno djeci koji se nalaze u istoj, ako najgoroj situaciji nego što smo se mi nalazili. Gdje god da smo mi izbjegli, domaći narod nas je nekako prihvatio, ponudili su nam svoje stanove i svoje podrume i sklonili su nas, dok smo ove ljude mi pronalazili po šumama i po napuštenim tvornicama i bilo jako teško gledati znači njih sve, ali posebno znači porodice sa malom djecom i vidjeti majke koje plaču jer su im djeca i gladna i bosa i žedna i prehlađena.
Na podatke o torturi koju su od srpske policajce istrpili neki migranti, u brojnim komentarima na stranici Radija Slobodna Evropa na Facebooku i Twitteru svrnuli ste se i vi.
To su uvežbani batinaši i ne biju samo azilante. Šta će Srbija na listi bezbednih zemalja?
Bio je jedan od vaših prvih komentara.
Ma ne verujem, kad su oni udarali na nejač?
Ironično pita jedna čitateljka, a na naše pitanje da li bi nadležni morali da sprovedu zvaničnu istragu zbog navoda da je policija tukla migrante, Miljana odgovara.
Kratko i jasno, da.
I dodajem.
Šta god da se dešavalo, civilno društvo treba da se organizuje i traži istragu, ako već sama policija neće da je pokrene.
A 100% da je sve u napisanom istina?
Sumnječavo pita Đuka, dok mu Nada odgovara.
Đuka, volela bih da nije.
Šaljite nam i dalje vaše komentare i pratite nas na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti i odbijen predlog demokrata za osnivanje anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera. Srbija kupuje 2 ruska helikoptera, najavio Gašić u Moskvi. Na Kosovu predaja porodicama 21 tela pronađenog u masovnoj grobnici Rudnica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin počeo je da odgovara na pitanje građana u televizijskom prenosu uživo. Još jednom je ustvrdio da ruske trupe nisu na istoku Ukrajine, a na početku se u odgovorima fokusirao na pitanje koje se tiču ekonomije. Ovo je platforma koju Putin s vremena na vreme koristi kao priliku za poboljšanje imidža, slanje signala o stanju ruske ekonomije, ali i da odgovori na važna spoljnopolitička pitanja. Biljana Jovićević.
Navodno je oko 2,5 miliona Rusa postavilo pitanja predsjedniku u program uživo koji će trajati kako se očekuje satima. Vladimir Putin kaže da su sankcije Zapada nametnute Rusiji da bi zaustavili njen razvoj, a da je ruska politika prema Ukrajini samo iskorištena kao izgovor.
Veoma je teško očekivati da će sankcije biti ukinute sada, jer su one isključivo političko pitanje. Čak je njihov cilj da se onemogući razvoj Rusije. Usput budi rečeno, sankcije već imaju veoma malo sa događajima Ukrajine. Ukrajini, jer sada treba da primjenimo sporazum i Minska i mi sve to činimo, dok vlasti u Kijevu sa druge strane ne žure da učine isto, a sankcije protiv nas su i dalje na snazi.
Podcrtao je rast rublja u posljednje vrijeme, koja je povratila 20% svoje vrijednosti u ovoj godini nakon snažnog pada u 2014. uzrokovanog prije svega niskim cijenama nafte i efektima sankcija kojima je Rusija izložena zbog miješanja u ukrajinsku krizu.
Suočeni smo sa određenim spoljnim restrikcijama i one pogađaju i našu stopu rasta i naš razvoj, ali generalno možemo vidjeti da rublja jača i da je tržište kapitala u porastu, kao i da smo uspjeli da spriječimo spiralu inflacije.
Također je iznio i visoke brojke po pitanju proizvodnje nafte, a tvrdi da se dužina života Rusa povećava i da je smanjena stopa smrtnosti. Svjetska banka je 1. aprila iznijela procjenu da će bruto društveni proizvod Rusije u 2015. pasti za 3,8% i još 0,3% u 2016. kao posljedica sankcija i pada cijena nafte. Ali Putin nije odbacio mogućnost kandidovanja za 4. predsjednički mandat 2018. uz ocjenu da se ruska ekonomija može oporaviti i početi da raste za manje od 2 godine.
Možda će biti i brže. Prema onome što sada imamo, mislim na jačanje rublje i rast tržišta, mislim da se može dogoditi i prije, ali u nekim regionima za 2 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bez najave izbora, bez realnih problema na nivou same opštine ili bilo kog drugog razloga, Inđija je postala poprište žestokih političkih sukoba koji su prerasli čak i u fizička razračunavanja. Vladajući demokrate i tu opozicioni naprednjaci međusobno se optužuju za političku torturu, ali i batine, kidnapovanja i druge oblike ugrožavanja bezbednosti. Ovo nije prvi sličan primer, ali kako je Inđija postala pitanje od tako visokog političkog značaja, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Šta se uopšte događa na pola sata vožnje od Beograda u Inđiji?
Mislim da je to već izmaklo okvirima jedne ozbiljne demokratije i ja ne znam šta da vam kažem. U svakom slučaju, to je pomak nazad, ozbiljan pomak nazad.
Tako Đorđe Vuković iz CESID-a vidi kulminaciju dešavanja u Inđiji u kojoj su naprednjaci pokušali da smene predsjednika opštine iz Demokratske stranke, zašto su prethodno imali podršku 13 odbornika, među kojima i 5 sa liste Demokrata. Onda su usledile međusobne optužbe. SNS je optužio Gorana Ješića i Bojana Pajtića da su oteli odbornike i da ih drže zatočeno u hotelu na Fruškoj gori. U međuvremenu je napadnut novinar Vladimir Ješić, brat bivšeg gradonačelnika Inđije. Nakon toga zamenik predsjednika opštine Beočin Milan Čačić tvrdi da ga je Vladimir Ješić udario nekoliko puta. Ovo što se dešava u Inđiji nije usamljen primjer. Slike ljudi koji su pred kamerama pokazivali masnice od kako su tvrdili batina koje su dobili, gledali smo i tokom nedavnih lokalnih izbora u Mionici. Đorđe Vuković primećuje da je već postalo pravilo da postoje organizovane grupe koje se bave nasiljem.
Ubacivanje i postojanje ljudi, takozvanih nelegitimisanih sredstava prinude, dakle postojanje ljudi na prošlim izborima, ne znam, u Mionici pa ovdje sad, ne ulazići uopšte to, ni šta, ni koja stranka, postojanje ljudi koji na ovaj ili onaj način odlučuju ili učestvuju u izbornom procesu ili u postizbornim dešavanjima, prosto nije normalno. To vas vodi pre ili kasnije u formiranje paravojnih organizacija ili paravojnih privatnih milicija. Vodi vas ako nastavite tim putem, ja ne mogu da kažem tako biti.
Otkud tako žestoka borba za prevlast u malim lokalnim sredinama? Antropolog Stefan Aleksić smatra da se vlast nalazi na vrhuncu i da je reč o preteranom iskazivanju moći u svetlu pomenjanja izbora.
I ona mora zapravo da izigrava tu jednu preteranu moć koju ima da bi uopšte u javnoj sferi održala tu neku vrstu tenzije i zato se koncentriše upravo na male sredine. Jer kad se dođe na male sredine, onda cijela politička aparatura tog mehanizma vladanja može da se koncentriše na malu grupu. To je obično 3-4 ljudi koje optužite da su, ne znam, pokrali lopovi ovako, onako, šta ja znam. Se dobija taj efekat da je to jedna nezadrživa sila koja je užasno moćna i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zbog huliganizma u sportu, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori preti izbacivanje iz međunarodnih takmičenja pod okriljem Evropske fudbalske unije, upozorio je u razgovoru za naš program Ivan Ćurković, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Prebrzo su javnosti nadležni zaboravili slike koje su obišle svet tokom incidenata na nedavnoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu ili prekid utakmice sa Italijom u Dženovi u jesen 2010. kada su huligani Srbije viđeni na delu. Ivan Ćurković uverava da su čelnici Saveza nadležne u Srbiji često upozoravali na opasnosti od nekontrolisanog divljanja navijača na tribinama, međutim sve se, kaže on, završavalo na...
Oni konstatuju to da je to, da to nije dobro i oni konstatuju da to.
Je li bilo situacije da im kažete, ljudi, preduzmite nešto, vidite, izbacit će nas, jel možete vi malo to
bilo
da...
Bilo je, apsolutno bilo i takvih pozdravljenja, bilo i takvih razgovora i na tome se završavalo. Dolazio je predsjednik UEFA također pa je razgovarao sa predsjednikom vlade dok je bio Dačić.
Znači u odnosu sa nadležnjima sve se završavalo na konstataciji...
Sve se završavalo vrlo ljubazno u redu, vidjet ćemo i tako dalje.
Ivan Ćurković u razgovoru sa Milanom Nešićem. Uvertira za junski meč Hrvatske i Italije u Splitu, koje se zbog rasističkog ponašanja navijača i upotrebe pirotehnike na nedavnoj utakmici protiv Norveške u Zagrebu igra bez publike, bio je napad grupe navijača na selektora Kranjčara i šest funkcionera Hrvatskog nogometnog saveza kod Gospića dok su bili na putu ka Splitu. Dogodilo se to nedugo po sleganju prašine zbog potesa Josipa Šimunića, bivšeg reprezentativca Hrvatske, koji je plasman Hrvatske na prošli mundijal slavio uz pokliče za dom spremni. Tomislav Židak, sportski novinar, upozorava da Hrvatsku jedan manji incident deli od nestanka sa međunarodne fudbalske scene.
Navijači su sada došli na svoje, oni su se ujedinili, oni se mogu međusobno mrziti, ali jučer sam radio intervju sa jednim od vođa navijača, on kaže ovako, ne želim biti prost, ali on kaže mi sada držimo Hrvatski nogometni savez za jaj. I to je jedan rat u kojem ja ne vidim ni pobjednika, ali vidim posljedice za hrvatski nogomet. Mislim da su vrlo mali izgledi da Hrvatska sudjeluje na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.
U negativnom kontekstu navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine su na sebe skrenuli pažnju nedavno u Beču. Grupa navijača je uoči prijateljske utakmice sa Austrijom sa ulica tog grada upućivala antisemitske poruke. Iako je njihov potez izazvao buru negativnih reakcija, dugogodišnji sportski novinar Bakir Tiro uveren je da se BiH ne nalazi na crnoj listi UEFA.
To je potvrdio u nekoliko svojih istupa predsjednik UEFA Michel Platini, pa i jednom prilikom na redovnom briefingu sa 54 novinara iz 54 članice UEFA, gdje je rekao, citiram, da Bosna i Hercegovina nije problem u evropskim okvirima, a da nultu toleranciju, tada je rekao, to je bilo prošle godine, imaju na ponašanje navijača iz Hrvatske i Srbije.
Definitivno se skandal najvećih razmera od incidenta u Beogradu i prekida utakmice Srbije i Albanije dogodio u Podgorici. Od bačene baklje sa tribina povrede zadobio ruski golman. Posle drugog incidenta u nizu utakmica je prekinuta, što je Crnu Goru koštalo 3 boda i 2 meča bez publike. Branislav Miločić, crnogorski fudbalski stručnjak, smatra da su realne pretnje izbacivanjem iz takmičenja država regiona u slučaju najmanjeg incidenta.
Mislim da su ljudi koji vode fudbalske organizacije tu nemoćni. Ako neko hoće da pravi, a hoće očigledno, onda je to, mora država da se sa time pozabavi. Ako volimo fudbal, ako volimo svoju reprezentaciju, ako volimo svoju državu, nećemo to napraviti, shvatit ćemo te prijetnje kao ozbiljne. Ako ne, onda to se više ne graniči sa normalnim umom, to su bolesne stvari u kojima ja nemam namjeru ni da pričam, ni da mislim.
Trener Branislav Miločić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u topu sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odbijen predlog demokrata za osnivanje anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera. Srbija kupuje dva ruska helikoptera, najavio Gašić u Moskvi. Na Kosovu predaja porodicama 21 tela pronađenog u masovnoj grobnici Rudnica. U TV obraćanju građanima Putin ponovo ustvrdio da ruska vojska ne ratuje u Ukrajini. Počinju NATO vojne vežbe u Rumuniji blizu ukrajinske granice. Sutra će biti sunčano, temperature i do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.